Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni yo'q qilish uchun kelgan chechen harbiylari yo'q qilindi. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov ma'lum qildi. Prezidentimizni yo'q qilish bo'yicha bevosita Qodirovchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan maxsus operatsiya bugun bizga to'liq ma'lum. Aytish mumkinki, biz bugungi kunda bu qonli urushda qatnashishni xohlamaymiz. Federal xavfsizlik xizmati vakillaridan ma'lumot oldik. Buning sharofati bilan aytish mumkinki, prezidentimizni yo'q qilish uchun maxsus yuborilgan Qodirovning elita guruhi yo'q qilindi degan Danilov. U shuningdek Qodirov guruhi ikki guruhga bo'linganini ham qo'shimcha qilgan. Biz ularni kuzatdik. Bir guruhi Gostomelda qurshab olindi, boshqa guruh hozir aytaylik nishonda degan Danilov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.